fɛrɛ min ye bana min ye muso bana de don u de taa falen wolonugu kan a kuru de na kɛ kɔlɔlɔ caman se muso ma jateminɛ y'a yira fana fɛrɛ min bɛ ka caya sisan kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔkɔrɔba bana tun don mɛ sisan na a bɛ daminɛ tuma dɔ la ka daminɛ muso san 27 san 30 fo san 45 donc a bɛ o furancɛ de kɔnɔna la
i y'a fɔ sa i ka kuma la k'a fɔ ko a bɛ ka caya i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de b'a to la sisan n'a bana cayalen don
bana min don halisa sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na k'a fɔ a ma se ka dɔn tigitigitigi an bɛ se ka fɔ bi bi na fɛrɛ bɛ bɔ nin de la an kɔni ye min jateminɛ muso minnu ka ostrogène ka ca o ye fɛn min bɛ muso farisogo la ko hormone de don ka tɔgɔ ko ostrogène a bɛ muso bɛɛ fari la ka se hakɛ dɔ ma an ka hadamadenya bɛ kɛ n'a ye a t'an tɔɔrɔ a tɛna ni kɔlɔlɔ ye mɛ n'o de nana caya sisan muso farisogo la dɔrɔn o hormone nin fana bɛ ɲɛsin fɛn fila de ma soit muso bɛ wolonugu ou bien muso sinbara
i bɛ se k'a dɔn cogo di k'a b'i la ani fana yala muso minnu n'olu ka koli jɔra a bɛ se k'olu fana minɛ wa
fibrom tɛ denmisɛnnin fitinin fɛ yen muso min ka koli tigɛra fibrom tɛ o fana fɛ yen donc c'est pour vous dire que bana min don a bɛ muso minnu minɛ minnu bɛ bange si kɔnɔ donc denmisɛnnin fitinin y'a la i t'a ye donc muso mana san 25 san 30 sɔrɔ ka yɛlɛ hormone bɛ caya joli la o dun fana bɛ tɛna bɛn ni muso ka bange tuma de u bɛna bɛn n'a kɔgɔ tuma ye donc n'o tɛ fibrom in koli kɔfɛ menopause kɔfɛ tɛ fibrom ye jateminɛ fana tila k'a yira tuguni mɛ muso san 30 fo san 35 olu de bɛ se ka garisigɛ fibrom na jateminɛ wɛrɛ y'a yira tuguni muso ka bange gɛlɛyara muso ma den sɔrɔ joona donc ni muso ma den sɔrɔ joona dɔrɔn furu bɛ falen wolonugu kan tout risque ne fait pas d'enfant on fait des fibromes o fana zananin bɛ yen
tamasere jumɛnw de b'a yira i la k'a fɔ sisan ko fibrom b'i la
tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ min ye koli de bɛ bali ka yɛlɛma basi bɛ caya k'i n'a fɔ i ye saga kantigɛ muso min n'a sɔrɔ koli normalement koli bɛ tile naani tile duuru k'i la ni fibrom b'i la a bɛ taa fo tile 10 donc depuis interrogatoire la déjà i kan ka sɔmi docteur n'a ka koli sera tile 10 kɛ basi ka ca fo n bɛ ɲɛnamini a filanan ye min ye kɔnɔ de bɛ bali ka bonya a yɛrɛ fɔ n y'a fɔ i kɔnɔma don mɛ lajɛ tuma i b'a sɔrɔ kuru dɔw de falenlen don a sabanan bɛ se ka kɛ mun ye fana kɔnɔ bɛ bonya en même temps dimi sugunɛmisɛnmisɛnnin kɛ ka ca barakɔrɔ bɛ se k'i dimi tuma caman caman sinkilenna bɛ tuguni a bɛ fɔ ko gange kɔnɔdimi tuma caman fana o ni fibrom fana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a sin dɔw fana bɛ kɔnɔja fibrom mana bonya sisan banakɔtaa yɔrɔ kuru ta dan ye de kan i bɛ mɛn ka sumata ɲɛgɛn na parce que kuru bɛ taa duguden coincé a dɔ fana bɛ tuguni soit bɛ sugunɛmisɛnmisɛnnin caya soit bɛ sugunɛ tigɛ parce que kuru in mana bonya cogo dɔ la a bɛna dɛgɛ sugunɛbara fana kan a dɔ wɛrɛ bɛ tuguni sen de bɛ tɔn k'a sɔrɔ dusukundimi t'i la joli dɛsɛ t'i la o y'a ni kuru in bonya kojugu barakɔrɔla in kuru in bɛ taa dɛrɛ ye de ka joli siraw kan joli mana jigin sen na joli tɛ yɛlɛ joona a kɔlɔlɔ dɔ fana bɛ tuguni a sin dɔ fana bɛ yen ɲɛnamini n'a fɛgɛn o bɛ sɔrɔ mun fɛ komi basibɔn cayara muso bɛ taa anemie
a bɛ furakɛ cogo jumɛn
donc fibrom ye bana min fana ye bi a tɔgɔ ka bon a bɔlen don fibrom bɛɛ tɛ furakɛ fibrom bɛɛ tɛ opéré
cogoya jumɛn na tan
fibrom dɔ b'i minɛ i bɛ ka hadamadenya kɛ n'a ye fo saya maga tɛ k'a la on appelle les fibrom miens fibrom olu ye bobo de bɛ to kuma les fibrom asymptomatiques i b'a to yen bi bɛna ginekolo denmisɛnninw cɛ dɔgɔtɔrɔw cayara ginekolow cayara formation kalaw ka cayara wari ɲini fɛn don fibrom bɛ a opéré a tɛ opéré tɛ maga la fibrom jumɛn kan ka furakɛ fibrom min bɛ koli yɛlɛma fibrom jumɛn kan ka opéré fibrom bɛ kɔnɔdimi juguman bila i la kalo o kalo fo muso bɛ dugukolo siɲɛ dimi bolo belebelebaw denko gɛlɛya n'a bonya cogo la a bɛ taa da den dayɔrɔ la n'a dara den dayɔrɔ la a bɛ se ka trompe boucher n'a dara den dayɔrɔ la kɔnɔ mana taa den dayɔrɔ tɛ kɔnɔ bɛ tiɲɛ fibrom minnu kan ka opéré a bɛɛ tɛ opéré dɛ